რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი მოწყობილობა, მოისმინეთ ახალი ამბები. დღეს გაგაცნობთ თავის ამბებს. რუსეთის პრეზიდენტი თვლის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის ურთიერთობა საკვანძოა მსოფლიოს სტაბილურობისთვის. რუსეთის მთავრობის ქონება ამერიკის შეერთებულ შტატებში შეიძლება ყადაღდადებულ იქნას. პრორუსულმა მეამბოხეებმა მარიუპოლთან ერთი სოფელი დატოვეს. სომხეთში დაიწყო პოლიციის მხრიდან დემონსტრანტების მიმართ ძალადობის საქმის გამოძიება. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპერ რუხაძე. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ მოსკოვის და ვაშინგტონის ურთიერთობა საერთაშორისო უსაფრთხოების განმსაზღვრელია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთვის 4 ივლისს ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დღის გამო მისალოდ წერილში პუტინი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატების და რუსეთის ურთიერთობა მსოფლიოში სტაბილურობის და უსაფრთხოებისთვის საკვანძო ფაქტორია. პუტინი წერს, რომ ორ ქვეყანას შორის დიალოგი თანასწორობას და ორივე ქვეყნის ინტერესების პატივისცემას უნდა ეფუძნებოდეს. რუსეთი მკაცრ რიტორიკას მიმართავს ვაშინგტონის წინააღმდეგ მას მერე, რაც ყირიმი დაიკავა და უკრაინის აღმოსავლეთში შეარაღებული კონფლიქტი დაიწყო. რასაც რუსეთის მიმართ დასავლეთის სანქციები მოჰყვა. პუტინის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარემ ნიკოლაი პეტრუშევმა ივნისში განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები რუსეთის დაშლას ესწრაფვის. ამერიკის შეერთებულ შტატებში რუსეთის მთავრობის ქონება შეიძლება ყადაღა დაედოს. ამის მიზეზი სანავთობო ფირმის იუკოსის ყოფილი აქციონერების მცდელობა რუსეთმა მათ კომპენსაცია გადაუხადოს, რასაც ისინი შეერთებული შტატების სასამართლოს ძალით შეეცდებიან. ბრიტანეთის ტელეგრაფ ოფ ლონდონის ცნობით, იუკოსის ყოფილი აქციონერები რუსეთის მთავრობისგან ზარალის ანაზღაურების სახით $50 მილიარდის მიღებას ცდილობენ. ეს გაწყვეტილება ამის შესახებ გააწყვეტილება ჰააგის საარბიტრაჟო სასამართლომ უკვე მიიღო. თუ მცდელობა წარმატები დასრულდა, შეერთებული შტატების ხელისუფლებას სასამართლო დაავალდებულებს ყადაღა დაადოს რუსეთის ქონებას ამერიკის შეერთებულ შტატებში საბანკო ანგარიშების და უძრავი ქონების სახით. შესაბამისი დოკუმენტი რუსეთს მოსკოვში ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობამ გადასცა. პრორუსულმა მეამბოხეებმა უკრაინაში ფრონტის პირას სოფელი დატოვეს სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ქალაქის მარიუპოლის მახლობლად. უკრაინის არმიის ცნობით, სეპარატისტები გავიდნენ აღმოსავლეთით და მათ დატოვეს სრულად განადგურებული სოფელი შიროკინე. ეუთოს მეთვალყურეთა თანახმად, ყველა ბუნკერი და პოზიცია, რომელიც მეამბოხეებს სოფელში ეკავათ, ცარიელია. სეპარატისტთა ლიდერმა დენის პუშილინმა განაცხადა, რომ მეამბოხეები იგივე ნაბიჯს მოელიან უკრაინის მთავრობისაგან. სოფელი შიროკინე მძაფრი ბრძოლების არენა იყო დაპირისპირებულ მხარეებს შორის გასულ დღეებში. ავღანეთის პარლამენტმა თავდაცვის მინისტრის პოსტზე პრეზიდენტ აშრაფ ღანის მიერ წარდგენილი მეორე კანდიდატი უარყო. მოჰამად მასუმ სტანეგზაიმ 2031 და მხოლოდ 84 ხმა მიიღო. მისი კანდიდატურის დასამტკიცებლად 107 ხმა იყო საჭირო. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოჰამად ჯავად ზარიფის თქმით, მსოფლიო ასე ახლოს არასდროს ყოფილა ირანის ბირთვულ პროგრამაზე შეთანხმებისგან. მაგრამ მინისტრის სამივლის ინტერნეტით გავრცელებულ მიმართვაში აღნიშნავს, რომ არ არსებობს წარმატების გარანტია. სომხეთის ხელისუფლებამ დაიწყო სისხლის სამართლის გამოძიება პოლიციის მხრიდან საპროტესტო გამოსვლის მონაწილეთა და ჟურნალისტთა მიმართ ძალადობის მუხლით. პოლიციამ ერევანში 23 ივნისს განდევნა დემონსტრანტები. და ბოლოს სპორტზე, ნიკოლოზ ბასილაშვილი გამოეთიშა უიმბლდონის ტურნირს. აი, მოკლე ცნობით დასრულდა ახალი ამბების გამოშვება. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. ამბები პრაღის სტუდიიდან გაგაცნოთ ოქროპერ რუხაძე. რადიო თავისუფლების პროგრამა ახლა გაგრძელდება გენდერული ამბებით, ყოველკვირეული გადაცემით, რომელსაც ამჯერად ჩვენ გავიმეორებთ.
ძირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს. დღეს 4 შაბათია და როგორც ყოველთვის ჩვენ ერთმანეთს ხვდებით გადაცემით ფემინისტრიმი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. და ჩვენ მსმენელმა რა თქმა უნდა უკვე იცის, რომ რა კი ფემინისტრიმია, რა კი 4 შაბათია, ჩემს გვერდით აუცილებლად არის ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი. დღეს რადიო მსმენელისთვის ვიტყვი, ჩემთან ერთად არის წამყვანი სავარძელში იდა ბახტურიძე. ხაზი გაუსვი რადიო მსმენელისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ყავს მაყურებელიც და სულ ცოტა ხანში ეს ჩვენი გადაცემა დაიდება ვებსაიტზე radiotavisupleba.gi, ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ Facebook-ზე ფემინისტრიმი და ნახავთ ამ გადაცემას და ასევე საღამოს 10 საათზე ტელეარხ არტარეაზე შეგიძლიათ ჩვენი გადაცემის ფემინისტრიმის ანუ გენდერული ამბები პლუსის ნახვა. მაშასე იდა ბახტურიძეა ჩემ გვერდით, ვიტყვი იმასაც კიდევ ერთხელ რომ გადაცემა საგანგებო ფორმატისაა და ტრადიციულად იდას თხოვ რომ გითხრას რას ნიშნავს საგანგებო ფორმატი, ანუ ვინ არიან ჩვენი პარტნიორები.
გადაცემა მომზადებულია რადიო თავისუფლების ქალთა ფონდისა და ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის ერთობლივი ძალებით და ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონულ ბიუროსთან პარტნიორობით. ეს არის ჩვენი განსაკუთრებული ფორმატი.
ნამდვილად არის სასიამოვნო ესეთი პარტნიორობა გვაქვს. ეს უკვე იცის ჩვენმა მსმენელმაც და მაყურებელმაც. მაშასე ეს არის FM 107.4 ეთერშია რადიო თავისუფლება და თქვენ უსმენთ გადაცემას ფემინისტრიმი. ანუ გენდერული ამბები პლუს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ 4 შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ 4 შაბათს ყოველთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 107.4.
მაშასე კიდევ ერთხელ ეთერშია გადაცემა ფემინისტრიმი და დღეს ზღაპრებზე ვილაპარაკებთ. ზღაპრებზე, რომლებიც სტერეოტიპებს ქმნიან და ამკვიდრებენ, ზღაპრებზე, რომლებიც ბავშვებს ასწავლიან, რომ დედინაცვალი ბოროტია, რომ ქალი მხოლოდ სილამაზისთვის ფასდება, შურთკიდეც მისი მხოლოდ ამის გამო, რომ იგი ლამაზია, რომ ქალი სუსტია და ადვილად ტყუბდება, და რომ ძლიერი და გადამრჩენელი ყოველთვის კაცია, ხო? თქვათ პრინცია ეს თუ მონადირე თუ ტყის მჭრელი და ასე შემდეგ. რა მიმართება აქვს ყველაფერ ამას ფემინისტრიმთან? ერთი შეხედვითაც გასაგებია, მაგრამ თუ ჩვენ გადაცემას ბოლომდე მოუსმენთ და შემდგომში კიდევ უყურებთ, ბევრ საინტერესო ამბავს და მოსაზრებას მოისმენთ, ნახავთ. მაშასე ზღაპრები, თუ მათი ეკრანიზაცია გადაცემაში ფემინისტრიმი. სტუმრად ვინ გვეყოლება?
სტუმარი დღევანდელ გადაცემაში გვეყოლება ფემინისტი მწერალი, თარგმნელი სალომე ბენიძე, რომელიც ასევე არის ქალთა საინფორმაციო ცენტრის კომუნიკაციების სპეციალისტი. ასე რომ საინტერესო საუბარი და ინტერვიუ გველოდება.
დიდი მადლობა იდა, ძალიან დიდი მადლობა და ჩვენ სულ მალე დაგიბრუნდებით სტუმართან ერთად.
Here at home have rapidly filled up with the widest just get through it. It always takes me by surprise how dark it gets this time of year. How apparent it all becomes that you're not close.
Radio მსმენელებო, ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება 107.4 ეთერშია, ჩვენი რადიოს ეთერშია გადაცემა ფემინისტრიმი და ჩვენი სტუმარი გახლავთ სალომე ბენიძე. სალომე ბენიძეს იცნობს რადიო თავისუფლების მსმენელი მრავალმხრივ. ხშირად არის ხოლმე ის ჩვენი სტუმარი და დღეს კი მოვიწვიეთ ძალიან საინტერესო თემაზე სასაუბროთ. გითხარით უკვე, რომ ზღაპრებზე უნდა ვილაპარაკოთ, მართლაც საინტერესო თემაა და როგორც გითხარით დასაწყისში გადაცემის გენიშნათ ალბათ, რომ რატომ ვილაპარაკებენ ზღაპრებზე, მაგალითად ახლა გადაცემაში ფემინისტრიმი არაიდა. ვილაპარაკებთ იმიტომ, რომ ვართ თუ არა მაინც და მაინც თუ დედინაცვლები ვართ, ბოროტი დედინაცვლები ქალები და რომ აი ჩვენ მხოლოდ ფასდებით, იმიტომ რომ ლამაზები ვართ ან ჩვენი შურთ და აუცილებლად გვჭირდება მოხმარება, გადარჩენა ძლიერი ტყის მჭრელებისგან თუ მონადირეებისგან და ასე შემდეგ, მომხრიდან, მათი მხრიდან ან პრინციპით ყველაზე იდეალური არის თუ მეთრცხენზე ამხედრებული პრინცი მოვა. და ამიტომ ცხადია ჩვენ ეს გვაინტერესებს არამხოლოდ ზღაპარი თავისთავად, არამედ უკვე თანამედროვე ცხოვრებაში ეკრანიზაცია სხვადასხვა სახის, ხო? და მე ახლა სალომე თუ შეიძლება ძალიან საინტერესო ესე ვთქვათ კონცეფციები აქვს ეს მომისმენია იდასგან და მოდი ჯერ ასე ვთქვათ იდას დაუთმოთ სიტყვა და შეიყვანოს ჩვენი მსმენელი საქმის კურსში რა ხდება საპარი და ფემინიზმი.
ძალიან მოკლედ შევეცდები რომ რაღაცა შევაჯამო და შემდეგ კონკრეტული კითხვებით სალომესთან გადავიდეთ. ხადია სალომესაძე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და ჩვენი მსმენელისთვის. ჩვენ გვაინტერესებს ზღაპარი როგორც კულტურული აგენტი. რას გვასწავლიან ზღაპრები, როგორც ჩვენ გვეკითხავდნენ, რას ვასწავლით ჩვენ შვილებს და მომავალ თაობას. ზღაპარი და მულტფილმები ითვლება რომ ძალიან მნიშვნელოვანი როლს ასრულებს ადამიანების სოციალიზაციაში, კულტურული ღირებულებების ჩამოყალიბებაში, გენდერული როლების შექმნაში და ამიტომ უკვე ბევრი წელია რომ იკვლევენ და აკრიტიკებენ ეგრეთ წოდებულ კლასიკურ ზღაპრებს, მკვლევარები. არგუმენტები არის მრავალფეროვანი, მაგრამ ყველაზე ხშირად კრიტიკოსები კლასიკურ ზღაპრებს აკრიტიკებენ ძალადობრივი კულტურის გამო და სხვა სტერეოტიპების ჩამოყალიბების გამო. და ამბობენ, რომ ის ზღაპრები ხშირად რეპროდუქციას და გამყარებას უკეთებს უკვე არსებულ სტერეოტიპებს. რანჯერვას ფემინისტებს და გენდერის მკვლევარებს ხადია ისინი უფრო მეტად აქცენტს აკეთებენ იმაზე, რომ ყველაზე დიდ გავლენას ასეთი ტიპის ზღაპრები ქალებზე დენს, იმიტომ რომ ამ ზღაპრებში სწორედ ქალის და კაცის ტრადიციული გენდერული როლებია ხოლმე წარმოდგენილი და ამ ქალების თვითშეფასებაზე და მომავალ ქცევაზე განსაკუთრებით თუთ გავლენას ახდენს ეს ტიპის ზღაპრები. რა შეეხება ამ ზღაპრებში ქალთვის არასოდეს არის აქტორი და არის თავგადასავლების მაძიებელი, ის მუდმივად ელოდება სხვას, მაგალითად მხსნელს, რომელიც როგორც წესი პრინცია ან კაცია ხოლმე. ზედმეტ დიდ ყურადღებას ამ ზღაპრებში ქალების გარეგნობაზე ამახვილებენ და თითქმის არასოდეს მათ გონიერებაზე თუ განათლებაზე. ეს თვისებები უმეტესად სწორედ კაცი პერსონაჟებისთვის არის დამახასიათებელი. ქალებს კი არ შეეხება თუ კი ხვდებიან ჭკვიანი ქალები და გამჭრიახი ქალები ან ნებრძოლი ქალები, ისინი ძირითადად უარყოფითი და საეჭვო გმირები არიან, რომლებიც საკუთარივე სქესის წინააღმდეგ იბრძვიან ხოლმეში და ეს ქალი
ხმაწამულია
და შურის ობიექტი ხდება ხოლმე მათ მხრიდან სხვა ლამაზი ქალი. აი, პირველი კითხვა სწორედ აქედან გამომდინარე მექნება სალომე, შენ თუ იზიარებ ამ კრიტიკას და როგორია ის ზღაპრები, რომლებსაც ჩვენ ვიკითხავთ?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მართლა ძალიან საინტერესო თემაა, მე ხშირად მიფიქრე ამ თემაზე, მიუხედავად იმისა, რომ შვილი არ მყავს და რაღაც ესე აქტიურად ზღაპრების კითხვა ვიღაცისთვის არ მიწევს, მაინც მიფიქრეა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ის, რაც ჩვენში არის დალექილი, გვაბრუნებს ხოლმე მე პერიოდულად თავისკენ. გარდა ამისა, ჩემს თითქმის ყველა მეგობარს შვილი ყავს და მაინც რაღაცნაირად მთლად მოწყვეტილი ამ ყოფეს არავა. მიფიქრეა ხშირად ამ თემაზე, ჩემი საყვარელი ზღაპრის ამ მულტფილმის დავიწყებ კრიტიკას, იმიტომ რომ ვითანხმები ძალიან ბევრ მოსაზრებას, რაც შენს მიერ იქნა გამოთქმული. დავიწყებ არიელით, პატარა ქალთევზათი, ეს კლასიკური ზღაპრის ეკრანიზაცია, რომელიც ჩემს თაობაში ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი მულტფილმი იყო. მაშინ, რა თქმა უნდა, ხა 90-იან წლებში ცოტა გაგიჟებულები ვუყურებდით ბასტიბუგურად ჩვენ და ნაცვლად და ეს იყო ბედნიერება მართლაც. მაშინ ნამდვილად არავინ არ ვფიქრობდით ხა ამაზე, ოღონდთენი ყოფილიყო და გვენა ხა, მაგრამ აი ხა რომ ვიხედები უკან, ნამდვილად არის ბევრი რაღაცა, რასაც ვერ ვეთანხმები ჩემი ამ გადმოსახედიდან. მაგალითად ის, რომ არიელი ამბობს უარს ყველაზე ძვირფასზე, რაც გააჩენ თავის ყველაზე დიდ ნიჭზე, ეს არის სიმღერის ნიჭი იმისთვის, რომ იყოს საყვარელ მამაკაცთან. ამავე დროს გამოდის, რომ მაინც ისთმობს და ისახლდება ხმელეთზე სიყვარულის გამო და სხვა შეერთ ხვდები, რომ ძალიან დიდი განსხვავება ჩვენი თავების ბავშვებსა და ახლანდელ ბავშვებს შორის, იმიტომ რომ ეტყობა ჩვენ მაინც ისევე როგორც ჩვენი მშობლები სხვა პრობლემებს ავიყავით კონცენტრირებული. ახლანდელ ბავშვებს უფრო მეტი ინფორმაციაც აქვთ და უფრო მეტი სივრცეც იმისთვის, რომ სხვა რაკურსით დაინახონ მოვლენები და იფიქონ, რომ ჩემი მეგობრის შვილმა, რომელიც 5 წლის არის, ახლა იკითხა ესეთი რაღაცა, რომ გოგო, ასე შეიძლება თვითონ და ძალიან გამიხარდა ეს კითხვა, რატო გადავიდაო არიელიო ხმელეთს ეს საცხოვრებლო და ხო შეიძლება დაო რომ ერიკი გადასულიყო ზღვაში.
კარგია. თუ შეიძლება თქვენის ნებართვით ჩვენ რაღაც კლასიკურ ზღაპრებზე ვსაუბრობ და მართლაც იმაზე ხარ, თუ თქო არიყო და ვერ ვუყურებდით, კითხულობდით არა და უკითხავდით იმ ჩვენ შვილებს, შვილებს
იმას
და დედაბერი ცუდი კუდიანი დედაბერი იყო აუცილებლად ეს რაღაც ეს იმიჯი ატკუდიანი დედაბერის და გრძნეული და ასე შემდეგ. თანამედროვე ზღაპრებზე მინდა ქართულზე და თანამედროვეზე კითხო, იმიტომ რომ დღესაც ხომ არის რა ზღაპრები იწერება, ძალიან კარგი ზღაპრები, საინტერესო ყავს ზღაპრის დამწერნი და ნუ მე საგანგოთ არ დავასახელებ და თქვი თუ შეიძლება სამომე აი დღეს რა ტენდენცია თანამედროვე ზღაპრებში.
კი ბატონო, მე ვფიქრობ რომ ლიტერატურა, ანუ დროის მიღმა არ არსებობს, შესაბამისად აუცილებლად პასუხობს იმ მოთხოვნებს, იმ ჩარჩოებში ჯდება, ესე ვთქვათ, რასაც აწესებს დრო. თანამედროვე ზღაპრები რაც ამჟამად იქნება, თუნდაც საქართველოში, აღარაფერს ვამბობ მის ფარგლებს გარეთ, არის ბევრად განსხვავებული ტრადიციული კლასიკური ზღაპრებისგან. მე პირადად უფრო დიდი სიამოვნებით, მე თვითონ ცნობი და დიდი სიამოვნებით ვკითხულობ, იმიტომ რომ ის ძალადობა და ის სტერეოტიპები, რაც თუნდაც ხალხურ ზღაპრებში ძალიან ხშირად გვხვდება, პირადად ჩემთვისაც ამ ასაკშიც და ზრდასრული ადამიანთვის ძალიან დამთრგუნველია ხოლმე და ამიტომ ყოველთვის რაღაცნაირად ვცდილობ, რომ ავირიდო ზღაპრები თავიდან. თანამედროვე ზღაპრებში არიან სხვანაირი გოგოები. არიან გაცილებით გაბედული, გაცილებით, ასე ვთქვათ, ბიჭებს რომ არაფრით ჩამოუვარდებიან თუ არ ჯობიან ბევრ რაღაცაში და არ შემიძლია არ აღნიშნო რომ ფენტეზი თამაშობს ამ მიმართულებით ძალიან დიდ როლს, იმიტომ რომ ძლიერი ქალის სახე ძალიან ხშირად ძალიან ბევრ კლასიკურ, ანუ ფენტეზის კლასიკად რაც შეიძლება ჩაითვალოს, ძალიან ბევრგან არის ძალიან ძლიერი ქალის. ეხლა მაგალითად ჰარი პოტერი უკვე 18 წლის გახდა და არ შეიძლება ესეც არ ვახსენოთ, რამხელა გადატრიალება იყო ბევრი გოგოსთვის ჰერმიონ გრეინჯერის პერსონაჟის გამოჩენა და რამხელა გადატრიალებასთანაც რამხელა შვება იყო ეს ძალიან ბევრი ესე ვთქვათ ბიბლიოთეკის მოყვარული გოგოსთვის.
აი ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ კულტურის მიღმა ზღაპარი არ არსებობს, მაგრამ ხო ამობენ ხოლმე ხშირად, რომ რაღაცა ეს ყველაფერი ქმნის ასევე კულტურას, ხო? რამდენად მართლა შეიძლება ვიფიქროთ და ანუ აი საგანგაშოა ის, რომ აი ამ ტიპის ზღაპრებმა, რაღაც ამბებმა რამდენად დიდი გავლენა შეება მოახდინოს ადამიანის ცნობიერებაზე და შემდგომის ცხოვრებაზე, თუ კი აი სულ ამ ტიპის ზღაპრებს მულტფილმებში მეფს უყურებს ადამიანი.
რა თქმა უნდა, ახდენს ეს ყველაფერი ძალიან დიდ გავლენას და არ არსებობს, რა თქმა უნდა, ეს კულტურა და მისი პროდუქტი ერთმანეთის გარეშე. შესაბამისად, ანუ ერთი ასაზრდოებს მეორეს და პირიქით ყოველთვის. ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდ გავლენას ახდენს. თუმცა, აი რო დავფიქრდეთ, რა ხდებოდა რეალურად შუა საუკუნეებში, სულაც არ არის გასაკვირი ამ პერიოდში შექმნილი ზღაპრები, რომ ესეთი
ასახავს.
ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ბევრი თანამედროვე გამომცემლობა ეს აპრობირებული მეთოდია აკეთებს ძველი ზღაპრების ადაპტირებას. ხო, და მოორგებას რაღაც თანამედროვე სტანდარტებთან.
კი,
და შეიძლება გაიცხოს, ეხლა მაშინ რა თქმა უნდა არავინ არ ფიქრობდა, ხო, ესე ბებიები ერთმანეთს გადასცემდნენ ამ რაღაც საშიშ ისტორიებს, არავინ არ ფიქრობდა ასაკობრივ ჯგუფზე 5 წლამდე ისი მიწოდება შეიძლება 10 წლამდე და ასე შემდეგ. ეხლა უკვე ამაზე პროფესიონალები მუშაობენ და შესაბამისად გაცილებით მარტივად არის საქმე ამ მიმართულებით. ამ შობელსაც მართებს ესე ვთქვათ ყურადღება იმისთვის, რომ სწორად შერჩეული წიგნი მიაწოდოს შვილს, იმიტომ რომ
რა თქმა უნდა, არსებობდეს კიდევაც შესაბამისი, ანუ არ ვიცი, ვინი სტრუქტურა თუ არ ვიცი, განათლების სამინისტრო, რომელიც ალბათ ამას უნდა არჩევდეს, რომ ხა ყველა მშობელი ვერ იქნება
ფსიქოლოგი
და სპეციალისტი, ხო არის ეს რა შეიძლება?
ძალიან ძნელია ამ ყოველთვის დარეგულირება, თუმცა მე პირადად ანუ მიფიქრია, რომ წიგნის მაღაზიების კონსულტანტები, რომლებიც ანუ კარგები და კომპეტენტურები არიან, ამ შემთხვევაში ძალიან დიდ როლს თამაშობენ, იმიტომ რომ ჩემთვის მაგალითად ურჩევიათ ბავშვებისთვის საყიდელი წიგნი, რომელიც შემდეგ ანუ მართლა ძალიან ისე ვთქვათ გამომდგარა.
კი, ეს მეც ხშირად მამთან, როდესაც არ გაქვს ბავშვთან შეხება და არის იმაც თამიტოს თანამედროვე ზღაპრები რა არის, ხო, იმიტომ რომ მე აღმოვაჩინე, რომ მე ბევრი არაფერი აღარ ვიცი, არც მუთფილებს უყურებ, არც ზღაპრებს ავკითხო, იმიტომ რომ არ უკითხავ არავის და აღმოვაჩინე რომ მე გადავაწყო წიგნის მაღაზიაში, მივხვდი რომ არ ვიცი რა უნდა ვიყიდო, იმიტომ რომ არ მინდა კლასიკური ზღაპრები სწორედ ამის გამო და აღარ ვიცი თანამედროვე რა არსებობს და აი შენ კი დაახლოებით გაიცი პასუხი, მაგრამ არის გამოსავალი, რა არის გამოსავალი, ხა დავივიწყოთ სრულად ეს
კლასიკური ზღაპრები,
ხო, თუ რაღაცა
უნდა საკუთრივი ვერ დავივიწყოთ,
თუ ეს არის გამოსავალი, როცა აი გადაწერის პრაქტიკა როგორც შემოვიდა, ამას ძალიან ბევრი კრიტიკოსი
ყავს, ამას ძალიან ბევრი კრიტიკოსი ყავს, რა თქმა უნდა, ერთი მხრივ როგორც კულტურული მემკვიდრეობა ჩემი აზრით აუცილებელია, რომ შევინახოთ იმ სახით, რა სახითაც მოვიდა ჩვენამდე ეს
ყველაფერი. ის ძეგლია.
კი, არა, თქმა უნდა,
ბავშვებთან
ერთებაში პროპაგანდისტულ გადაწერას გავს, ხო, როგორც ისტორიის გადაწერა.
როგორც
რა თქმა უნდა, ანუ ძალიან კარგია ის და შეკითხვა, მე მგონია როგორ მოვიქცეთ, იმიტომ რომ ამაზე ყველას გვიფიქრია. ანუ რა, მშობელმა უნდა კომენტარი გაუკეთოს თუ რა, მასე შეიძლება რომ მშობლის გარეშე
წაიკითხოს, კი,
შეიძლება კი არა, ეს არის, ეს გვინდა არა, რომ თვითონ კითხულობდნენ ბავშვები.
გარდა ამისა, ბავშვის ინდივიდუალური ინტერესები და მიდგომაც გასათვალისწინებელია ბევრი რაღაცის მიმართ, იმიტომ რომ ბავშვის ფსიქიკა, რა თქმა უნდა, სათუთია და ზოგიერთის კიდევ უფრო სათუთი შესაბამისად, ანუ არ შეიძლება ეს ყველაფერი ესე ხელაღებით მივაწოდოთ. რა თქმა უნდა, არავინ არ ლაპარაკობს ამ ასე ვთქვათ კულტურული ძეგლების, რაც არის ეს ზღაპრები, ამის გაქრობაზე და ამოღებაზე, ასე ვთქვათ, ჩვენი ცხოვრებიდან და გონებიდან, მაგრამ მაინც ძალიან დიდი სიფრთხილეა საჭირო. თუნდაც ილუსტრაციების დროს, იმიტომ რომ მე მაგალითად კოშმარულად მახსოვს ერთ-ერთი წიგნის ილუსტრაცია, სადაც იყო ეს კუდიან დედაბეს, რასაც ვეძახით, ხო,
ან ზღაპრებში ეს ქალი და ჩემი შვილები კუდიანი რატომ იყო ეს დედაბერი და თუ გავიხსენებთ ეს კუდიანი დედაბრები და ეს ცუდი დედაბრები ამ ბავშვებს ხრიდნენ ჭაში და რაღაცა ხარც მინდა გავიმეორო ესეთი სცენარები ვითარდებოდა, ხო, აი რა უყოთ ამას.
კი, გარდა გენდერული სტერეოტიპებისა, ანუ საუბარია იმაზე, რომ და ამ გენდერულ როლებს, რასაც ჩვენ ახლა ახამდე ვილაპარაკეთ, საუბარია იმაზე, რომ სხვა ბევრი პრობლემა არის, სხვა ბევრი სტერეოტიპი, ძალადობის დიდი დოზით არის ძალობა, სისხლია ძალიან დიდი დოზით, სიკვდილია ძალიან დიდი დოზით
და ეს ნამდვილად აი ამიტომ გავიხსენეს, მაგრამ ჩვენ ახლა ფემინისტრიმდე რომ თამგვეწურება ფემინისტრიმზე ეს იმიტომ გვაინტერესებს, რომ აი ეს ყველაფერი ძირითადად ქალს უკავშირდება.
ძირითადად ქალს უკავშირდება, რა თქმა უნდა, და ძირითადად ქალი როცა აქტიური არის უარყოფითი და სხვა შემთხვევაში არის პასიური, ძინავს მთელი საუკუნე, ელოდება როდის მოვლენ აკოცებენ და გააღვიძებენ. თუმცა ასევე ძალიან მოკლედ მინდა ვთქვა ფროუზენის შესახებ, რომელიც ნამდვილად ასე ვთქვათ გარდატეხა არის ასევე თანამედროვე მულტფილმებში სხვანაირი პრინცით და სხვანაირი პრინცესებით. შესაბამისად, როგორც ხედავთ, ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბავშვები.
ესე იგი,
როგორც ხედავთ, შეიძლება რომ ამ ყოფერმა დროს ფეხი აუწყოს და ასე ვთქვათ უკეთესი ფორმით მივაწოდოთ.
ეს კლასიკური ზღაპრები თავისთავად ჩანაცვლდება აი ამ ტიპის
კლასიკურ ზღაპრებს პირვანდელი ფორმით, სისხლით და ცრემლით, როცა მოუნდებათ ადამიანებს თვითონაუსებად წაიკითხავენ.
და გარდა ამისა რაღაც თავისი სახელი დაერქვა ყველა.
კი, ამას ვაუწყობ და კურიკულებში უბრალოდ ვეღარ მოხვდება როგორც ხავალდებულ საკითხავი და
სამდებულო. ძალიან დიდი მადლობა. სამწუხარო დამოიწურა ჩვენი დრო, ძალიან საინტერესო თემა იყო, ჩემი აზრით ყველა საინტერესებს. ეთერშია გადაცემა ფემისტრიმი და ბახტურიძე გახლავთ ჩემი თანაწამყვანი, ხოლო სტუმრად ყავდა სალომე ბენიძე, ფემინისტი მწერალი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი, რომელიც ძალიან ხშირად არის ჩვენი სტუმარი.
I can hear the soft breathing of the girl that I love as she lies here beside me asleep with the night, and her hair in a fine mist floats on my pillow, reflecting the glow of the winter moonlight. She is soft, she is warm, but my heart remains heavy, and I watch as her breasts gently rise, gently fall. For I know with the first light of dawn I'll be leaving, and tonight will be all I have left to recall. Oh, what have I done? Why have I done it? I've committed a crime, broken the law. For $25 and pieces of silver, I held up and robbed a hard liquor store. My life seems unreal, my crime an illusion, a scene badly written in which I must play. Yet I know as I gaze at my young love beside me, just a few hours away.
ვაგრძელებთ გადაცემას ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. შეგახსენებთ, რომ ეთერშია გადაცემა ფემისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს. და ამასაც შეგახსენებთ, რომ მეორე ნაწილის დრო დადგა ჩვენი გადაცემის ფემინისტური მუსიკის დრო, რუბრიკისა ფემინისტური მუსიკა. და რა თქმა უნდა, ლილი მამულაშვილი, ჩვენი განუმეორებელი ლილი მამულაშვილი არის ჩემს გვერდით ახლა და ის გაუძღვება ამ რუბრიკას. როგორც ყოველთვის, ლილის მომზადებული აქვს ძალიან საინტერესო მუსიკალური ფრაგმენტები თქვენთვის და ძალიან საინტერესო მუსიკოსები. დებზე ვისაუბრებთ დღეს?
დღეს ვისაუბრებთ შვედურ ფოლკ დუეტზე, First Aid Kids-ზე, რომელიც დების 23 და 21 წლის კლარა და ჯოანა შოდერბერგების პროექტია. კლარა სულ რაღაც 6 წლის იყო, როდესაც პირველად დაწერა სიმღერა. ჯგუფი მაშინ დაარსდა, როცა გოგონები თინეიჯერები იყვნენ და სკოლაში სწავლობდნენ. ჯგუფი საინტერესო არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ორი დის მოფიქრებული პროექტი, არც მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს დები ორიგინალურ მუსიკას ქმნიან ემოციური ტექსტებით, არამედ უმთავრესად იმით, რომ ისინი ღიად გამოხატავენ თავიანთ ფემინისტურ იდეალებს და არ ერიდებიან თამამად გააკეთონ პოლიტიკური განცხადებები. და მოსმენთ პირველი ნაწყვეტი. ფემინისტმა დედამ გაზარდა, რომის წყალობითაც გოგონებმა ადრეული ასაკიდანვე შეიტყვეს ფემინიზმის არსი. კლარა სიცილით იხსენებს, რომ 6 წლის იყო, როდესაც დედა მასთან და ჯოანასთან მივიდა და უთხრა, რომ სურდა მათთან ფემინიზმზე ესაუბრა. ამ დღიდან მოყოლებული დები ყველაფერს ფემინისტური პერსპექტივიდან ხედავდნენ, რამაც მათ მუსიკაზეც მოახდინა გავლენა. დები აცხადებენ, რომ არ არიან კმაყოფილი იმით, რომ უმცირესობას წარმოადგენენ, როგორც გოგონებით დაკომპლექტებული ჯგუფი, და თავს უხერხულად გრძნობენ, როდესაც ინტერვიუებში თუ სხვაგან კვლავ ხაზი ესმება იმ გარემოებას, რომ ჯგუფის წევრები გოგონები არიან. მათი თქმით, ისინი ბრაზდებიან, როდესაც ხალხი ცდილობს თავი აარიდოს ფემინისტის იარლიხს, რადგანაც დღემდე კარგად ვერ გაუაზრებიათ, რას ნიშნავს იყო ფემინისტი. ისინი ბევრს საუბრობენ მუსიკალურ ინდუსტრიაში გამეფებულ სამართლობაზე, სადაც ჯერ კიდევ უფრო მეტი კაცია დასაქმებული, როგორც ხმის რეჟისორი, პროდიუსერი. განსაკუთრებით ირონიული კი ის ამბავია, რომ ქალშემსრულებლებს ყოველთვის ერთმანეთს ადარებენ. მაგალითად, ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ტენდენციაა, რომ ის ქალები, ვინც მუსიკაც ნაკლებად მეინსტრიმული არის, Kate Bush San Björk შეადარან. და მოსმენთ კიდევ ერთი ნაწყვეტი.
Განვაგრძოთ ისევ ლილის ვუთმობ მიკროფონს მუსიკალური ჩანართების შემდეგ.
კარიერის დასაწყისში დებმა მხოლოდ 4 აკორდი იცოდნენ, თუმცა როგორც ამბობენ, არ არის აუცილებელი პროფესიონალი. ყოველთა იგრძნა მუსიკა და იდეები გაგიჩნდეს. გოგონების მუსიკა ძილის პირველ ზღაპრებს გავს. სიმღერები იმდენად ემოციურია, რომ ხშირად მსმენელი გაკვირვებული რჩება ასეთ პატარა ასაკში, საიდან იციან ამდენი დანაკარგისა და მარტოობის შესახებ. დებმა ისეთი მუსიკოსის მოხიბლაც კი შეძლეს, როგორც თვით პატი სმითი. პატი სმითის თქმით, მან ცრემლები ვერ შეიკავა, როდესაც 2011 წელს სტოკჰოლმში საკუთარ სიმღერას Dancing Barefoot მოუსმინა დების შესრულებით და მოუსმინა Dancing Barefoot First Aid Kit-ის შესრულებით.
She is benediction. She is addicted to thee. She is the root connection and she is connecting with he. Here I go and I don't know why I spin so ceaselessly. Could it be he's taken over? I'm dancing barefoot, headed for a spin. Some strange music draws me in, makes me come on like some heroin.
Damn. ბოლო ნაწილი ლილი.
სიმღერის წერის ინსპირაცია ყოველთვის მარტივად მოსდით, თუმცა ხშირად სიმღერების წერისას ფემინისტი დედის გავლენა იგრძნობა და ძალაუნებურად მათ სიმღერებში ფემინისტური თემატიკა იჭრება. მაგალითად, სიმღერა You're not coming home tonight, რომელიც ჩაულაბრებ დიასახლისია, ვინც ქმრის მიტოვებას გადაწყვეტს და ასე შემდეგ. და მოვისმინოთ ეს ნაწყვეტიც.
Yeah, you cooked his dinners and you raised his children and still he's not satisfied. He says I'd rather switch with you. You don't know how hard it is to work from 9 to 5. But he speaks with his eyes closed, and even though you're not alone, he's never there to be with you. If you remember when you were young, well, that was new and it was fun. Now every corn is filled with dust. But you train and you left without a way. You figured he'd never let you leave anyway. And now you're sitting on that train, seeing life in a new way.
Debbie's თქმით, სიმღერის შექმნისას ყველაზე მნიშვნელოვანი გულწრფელობაა. გარდა იმისა, რომ ისინი ბევრი გოგონასთვის ფემინისტი როლური მოდელები არიან, მათი მუსიკა იმასაც ემსახურება, რომ ადამიანებმა ნაკლებად იგრძნონ მარტოობა. მათი მელანქოლიური მუსიკა შვედური ცივი და სასტიკი ზამთრის ასოციაციებსაც ბადებს, რომელიც დროდადრო გოგონების შემოქმედების მნიშვნელოვან თემას წარმოადგენს. და დღეს გიტოვებთ სიმღერას Lion's Roar, რომელსაც სრულად მოისმენს ჩვენი მსმენელი.
და ამის შემდეგ ტრადიციულად დაგიბრუნდებით, განვაგრძოთ გადაცემას ფემისტრიმი და უკვე მესამე ნაწილი გნება ჩვენი გადაცემის ქალის ამბავს, კი ამბობთ ერთ-ერთი ქალის ამბავს.
you back to me.
Ეთერში რაღაცა ფემინისტრიმი ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ამ მუსიკალური ასე ვთქვათ პაუზის შემდეგ და აგზერებთ გადაცემას როგორც იცით უკვე ტრადიციულად ჩვენი გადაცემის მესამე ნაწილში ჩვენ გვაქვს რუბრიკა ქალის ამბავი და ვცდილობთ რომ შეგახოთ რომ საინტერესო ქალები ისტორიულ პერსონაჟებს გესაუბრებთ ხოლმე მაგრამ მაინც ძალიან გვიყვარს როცა თანამედროვე ქალებს გახვედრებთ და დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება მაიკო ჩიტაია აქტიური და საქმიანი ქალი ასე დავახასიათებ რომ ხათ გადავცემ იდას ჩემს თანაწარმო ასე ბახტურიძე სიტყვას რომელიც გიამბობთ მაიკოს შესახებ ძალიან ბევრი რამ მას გაუკეთებია ეხლაც დაკავებულია ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საქმით ზოგადად რო შევაფასოთ აი ეს არის სწორედ იგი არის ძალიან ასეთი ენერგიული საქმიანი ქალი ამიტომ გვაინტერესებს თანამედროვე ამიტომ გვაინტერესებს სწორედ მისი ცხოვრება მისი დღევანდელი საქმიანობა როგორც მაგალითი და კონკრეტულად ის რას აკეთებს ახლა ამას გაგვაცნოს
მოკლედ მაიკოზე ძალიან მოკლე ბიოგრაფიული ინფორმაცია და დანარჩენს თვითონ მას ვკითხავთ. სულილებები ერთი ადამიანიდან იწყება და ეს სულილებები ჩვენი მიკროსოციალური სამყაროდან, ჩვენივე ლიდერობით უნდა იწყებოდეს. ასე ფიქრობს მაიკო. განათლებით ჟურნალისტი, გარკვეული პერიოდის განმავლობაში აქტიურ ჟურნალისტიკაში მუშაობდა ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტში და საგამოძიებო შინაარსის რეპორტაჟებს ამზადებდა. 2005 წელს შეუერთდა საერთაშორისო საკომუნიკაციო და საკონსულტაციო სააგენტოს Action Global Communications და 2012 წლიდან ხდება უკვე ამ კომპანიის ხელმძღვანელი. მას საკუთარ გუნდთან ერთად გაკეთებული აქვს სხვადასხვა საინტერესო პროექტი, როგორიც არის სამწუთიანი ფილმების ფესტივალი, ევროკავშირის პრიზი ჟურნალისტიკაში, ევროკავშირის კულტურის ფესტივალი, ლიტერატურის ფესტივალი, ვისაუბროთ წიგნებზე და ასე შემდეგ. და პირველი კითხვა პრინციპში მე რაც მექნება, შენი საქმიანობიდან გამომდინარე მექნება, ვიცი რომ და ცხადია რომ პირდაპირ კავშირში შენი სფერო და შენი საქმიანობა არ არის ქალთა უფლებების დაცვასთან, ხომ? მაგრამ რამდენადაც ვიცი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია ყოველთვის თქვენს პროექტებში, თქვენ საქმიანობაში ეს გენდერული კომპონენტი. იქნებ უფრო მეტი მოგვიყვე კონკრეტულად ამაზე.
დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. როგორც ახსენე იდა, ჩემი საქმიანობა პირდაპირ არ უკავშირდება, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ იმ სოლიდარობის განცდისგან, რომელიც გვაერთიანებს ჩვენ ქალებს, მე მგონი ჩვენი პირდაპირი საქმიანობა სწორედ ქალების უფლებების დაცვა უნდა იყოს და იმ ქალების, რომლებიც შესაძლო არიან და უცირებლად განვითარდებიან, თუ კი მათაც გარკვეული წვლილი შეიტანეს თვით განვითარებაში, იმიტომ რომ პროფესიონალებად ადამიანები არ იბადებიან, ისინი ხდებიან და ისინი ხდებიან პირველ რიგში იმ სტერეოტიპების დანგრევის შემდეგ, რაცაც თავს გვახვევს, ესე ვთქვათ, ის კულტურა, რომელშიც გვიწევს ყოფნა, რომ ქალი უნდა იყოს სამზარეულოში, უნდა უძღვებოდეს ოჯახს და თქვა კაცი უნდა იყოს გადაწყვეტილებები
შესაძლებლობის
შესაბამისად ნებისმიერი საქმიანობა რომელსაც აკეთებ ამის გარშემო მე ვფიქრობ მითუმეტეს რომ ეს პრობლემა ძალიან მწვავე დგას საქართველოში უნდა იყოს ამის გარშემო არის ბევრი პროექტები, რომლებიც არ ითვალისწინებს ქალის უფლებების, თქვა, დაცვას და ქალების ადვოკატირებას. თუმცა, ყველაფერში შეიძლება ეს მოიძებნოს. მე გეტყვით ახლა რომ არის ერთი ესეთი საინტერესო პროექტი N-Party, ეს არის ევროპის სამეზობლოს სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა, რომელიც ხელს უწყობს ფერმერებს შორის კოოპერაციის განვითარებას. მაგრამ აქაც კი შესაძლოა იპოვნო ის ქალები და წარმოაჩინო მათი როლი, ვინც ქმნის კოოპერატივს, ფერმერი ქალი, როგორც ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილების მიმღები.
ჩვენ მაპატია მაიკო გაგაწოდებ გავაგზავნოთ, ძალიან აქტუალური გახდა ეს დღეს, იმიტომ რომ აი ჩვენ კოოპერატივები და ფერმერი ქალები, ასოციაციები აი ფერმერების, რომლის სათავეშიც არიან ქალები. მე უკვე რამდენიმე წელი ასეთი.
კი, აღმოჩნდა დანიშნულა რომ სასწაულებით ეს არ იყო აქამდე.
აქამდე ფერმერობასთან რაღაცა ქალი ნაკლებად
ასოცირებოდა.
ეხა ახსენე უბრალოდ და ამან გამახსენა, რომ
ჩემი აზრით ეს არის გამოწვევა.
ჩვენი კოლეგაც რუსთან გიგაურით,
ნინო ზამბახიძე.
ნინო ზამბახიძეს ვიცნობთ ყველანი და კიდევ თურმე ყოფილან და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
სოფლის მეურნეობაში ქალის როლი ყოველთვის მაღალი იყო. უბრალოდ აქ ერთი დამავკოლებელი ფაქტორი ყოლო ის გამოცდილება, რაც ამ ქალებმა დააგროვეს, არ იყო მისული იმდონეზე, რომ შემდგომ ეს ქალები ყოფილიყვნენ გადაწყვეტილების მიმღებები, თქვა ჩართულიყვნენ, თქვა თავიანთი სფეროს ადვოკატირების საკითხებში, იმიტომ რომ ქალები მუშაობდნენ და სამწუხაროდ მამაკაცები იღებდნენ გადაწყვეტილებას და ეხა დადგა სწორედ ეს დრო, რომ ქალებიც იღებენ გადაწყვეტილებას და ქალი ფერმერის როლის ხაზგასმა სწორედ აქედან მდგომარეობს, რომ ის ქალი არამარტო აწარმოებს საკვებს, არამედ ის ამ საკვების რეალიზაციას შეიძლება გადაწყვეტილებას, ის ასევე ადვოკატირებას უწევს მთავრობას, რომ ეს მისი ნაწარმოები პროდუქტი გავიდეს ევროპის ბაზარზე. მასთან ერთად სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად ებმება იმ დისკუსიაში, როგორ უნდა განვავითაროთ პროდუქცია, რომ ის იყოს თქვა ისეთი სტანდარტებთან შესაბამისი და
ასე შემდეგ. და
თან ხალხს ყოველთვის ჰქონდა ეს ფუნქცია, ხა ამასაც ვერ უგულებელყოფთ, რომ ქალის როლი ესე თქვა უსაფრთხო პროდუქციის წარმოებაში ყოველთვის მაღალი იყო, იმიტომ რომ ის თქვა რული და ბავშვებს
და ის
ოჯახის თქვა ჯანმრთელობის დაცვა იყო პირველ რიგში და შესაბამისად ეს უკვე ავიდა ინდონეზია, რომ უკვე ქალი გამოდის ადვოკატის როლში სოფლის მეურნეობის დაცვაში, რაც ძალიან კარგია.
კი, ძალიან მნიშვნელოვანია და აი მნიშვნელოვანია ალბათ, რომ სწორედ ესეთი ადამიანები, რომელსაც ამ ტიპის პროექტებს მართავენ, ესენი ხედავენ. სხვა შემთხვევაში ვერ ხედავენ სამწუხაროდ და სხვა თემაზეც რომ გადავიდეთ, ძალიან საინტერესოა, მაგრამ დრო ალბათ გვეწურება. როგორ მიხვედი, შენ როგორც აქტივისტი ხო? იმიტომ რომ ძალიან აქტიური ხარ და განსაკუთრებით ქალთა უფლებების სფეროში და არა მარტო ხო, მე იცავ ასევე LGBT თემის საკითხებში ძალიან აქტუალური ხარ, გარემოს საკითხებში, რომლებიც დაცვის საკითხებში ძალიან აქტიურად ხარ ჩართული, მაგრამ როგორ შეუერთდი აი ქალთა მოძრაობას, როგორ გახდი აქტივისტი, აი რატომ შეგვიძლია რომ ამაზე ვიდა?
ამ ქალთა მოძრაობასთან მიმიყვანა სოლიდარობის განცდა პირველ რიგში, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ყველანი ქალები და მე არ მაქვს იმის ილუზია, რომ არ არსებობს ერთი ქალი მაინც, ვინც არ ყოფილა იმ პატრიარქალური ზეწოლის და სტერეოტიპების მსხვერპლი. თუნდაც არ იყოს ეს თქვა ფიზიკური ძალადობა, ქონების გაყოფასთან როცა მიდგება, აბსოლუტურად ყველა ქალს ქონია ეს განცდა და მე დარწმუნებული ეხა ვინც გვისმენს, რომ გადახედავს თავის ისტორიას, ამას აღმოაჩენს აუცილებლად. სწორედ აი ამ სოლიდარობის განცდამ მიმიყვანა და მე ვთვლი, რომ მე შემიძლია ჩემს გარემოში იმ ადამიანებში, რომლებთანაც მიწევს ყოფა ყოველდღიურად, იმათი მსოფლმხედველობა შევცვალოთ. ეხლა რაც გულის
ხო, და აი თუ შეიძლება შემოგაშველებ ეს გვიანბე, რაც გულის ხო, და აი ამ სტერეოტიპებზე საუბრობ, შემიძლია წიყვა, აი როგორ მოახერხე შენ აი ამ სტერეოტიპების დანგრევა
ეს
შენთვის და თქვენთვის თვალში გარშემო.
იცით როგორი რაღაც არის, არ უნდა იგრძნოს ქალმა თავი კომფორტულად იმ სტერეოტიპში, რომელსაც ახოს მას კულტურა. მაგალითად ძალიან მარტივია, როდესაც ხაბარია მარტო სამსარეულო სიტყვაზე და თქვა არ ხარ უზრუნველყოფილი, არ ხარ პასუხისმგებელი თქვა სხვა საკითხებზე და ასეც ზრდიან სამწუხაროდ ქალებს, რომ ვთქვათ მას განათლებას დიდ ყურადღებას არ აქცევენ, იმიტომ რომ ის მაინც გათხოვდება და
მაგრამ შეიძლება გამოსულდეს, ეს ჭირდება.
ეს ჭირდება, იმიტომ რომ მამაკაცი ვეღარ უძლებს იმ პასუხისმგებლობას და ძალიან ხშირად ამ პასუხის უპასუხისმგებლობის გამო ეს ქალი რჩება მარტო, მას ყავს ვთქვათ შვილები და უცებ უდგება ის მომენტი, რომ უნდა მიხედოს ოჯახს, უფრო სწორად შვილებს, უნდა გადაარჩინოს საკუთარი თავი.
უნარები არ აქვს.
უნარები არ აქვს და არ აქვს ექსპერტიზა. მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ ნებისმიერი ასაკიდან დაგვიანებული არის გახსოვდეს არაფერი არ არის. ნებისმიერი ასაკიდან შეუძლია ადამიანს განვითარება და შეუძლია საკუთარ თავზე ფიქრი და კიდევ ერთ დავამატებ, თვითონ ქალებიც უნდა გათავისუფლდნენ აი ამ სტერეოტიპებიდან.
ზუსტად ამას იმიტომ გიკითხები, იცით რა მაიკო, ჩვენთან ახლა გვისმენენ ქალები და ჩვენი გადაცემის აზრიც ეგ არის მთავარი, რომ რაღაცა მივეხმაროთ ჩვენი მაგალითით, ჩვენი გზით. აი ზუსტადაც რომ არ არის ადვილი, თქვენი მაგალითი რომ იქნება გაიხსენოთ რაღაც, აი როგორ რაღაც გინდოდა გარემო გეწინააღმდეგებოდა.
ესე კონკრეტულად ისე არ მახსენდება, მაგრამ მაგალითად მოლაპარაკების მაგიდაზე რო თქვენებოდი თქვენ მამაკაცებთან ერთად, ვიყავი ცოტა დაკომპლექსებული გამომდინარე ვთქვათ ჩემი გენდერისგან, იმიტომ რომ მეც ვიყავი ამ სტერეოტიპების მსხვერპლი და მეც მეგონა რომ მამაკაცი უფრო ჭკვიანი შეიძლება იყოს ვიდრე ქალი და გადაწყვეტილების მიღებაში ეს მიშლიდა ხელს. თუმცა, როდესაც ხვდები რომ შენი წინადადება განიხილება, ვთქვათ, შენი პროექტები გადის, შენს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ლებები ხორცელდება და ხორცელდება წარმატები, ეს უკვე გაძლევს ხადია შენს თავის
უნარს.
ერთ პატარა მაგალითს მოვყავს, ძალიან მიყვარს ხოლმე ამ მაგალითის გახსენება, იმიტომ რომ ძალიან კარგად გამოხატავს იმ კულტურულ მოდელს, საგზაო მოძრაობის წესები. მე ხა ძალიან ხშირად აკრიტიკებენ ქალებს, რომ ზებრა გადასასვლელზე ქალები არ უთმობენ და ვთქვათ წრიულ მოძრაობაზე ქალები არ უთმობენ. მე ძალიან ხშირად შემხვედრია ქალები, რომლებსაც ეს ნიშანი აქვს, გამაფრთხილებელი, რომელიც ქუსალს ერთსაცმელი არის ჩასმული. მე თვითონ გონია რომ ეს ქალი თვითონ მსხვერპლი არის აი ამ სტერეოტიპის. ის ქალი უბრალოდ შეიძლება ახალი დამზდარი არის საჭესთან, იმიტომ რომ ქალები მოგვიანებით დაჭერენ და თქმა უნდა საჭესთან და ახალი დამზდარი მამაკაციც ანალოგიურად შეიძლება ატარებდეს მანქანას, როგორც ახალი დამზდარი ქალი.
მეც მაგას ვამტკიცებ ხო?
და რაც შეეხება აი ზებრა გადასასვლელზე არ დათმობას, ბევრ ქალს აქვს ის მოლოდინი რომ აქ ესე მიაჩვია საზოგადოება, მიაჩვია კულტურა, რომ მას უნდა დაუთმონ, უნდა დაუთმონ მაშინაც კი ეს კანონით ეკუთვნის. და შემდგომ მოლოდინი აქვთ აი ამ ქალებს, რომ მაგალითად მე თუ გადავდივარ ზეთრა გადასასვლელზე და მამაკაცი გადმოდის ფეხით მოსიარულე, მე მას არ უნდა დაუთმო, რომ მამაკაცია უნდა დამითმოს. მე ხშირად მქონია ესეთი შემთხვევა, როდესაც ვდგავარ, ვუთმობ მამაკაცს, ეს მამაკაცი არ მიდის, იმიტომ რომ თვლის რომ უნდა გამატაროს და ბოლოს ვიდექით ესე იმდენი ხანი, მე უფრო კომფორტულად ვგრძნობ თავს, იმიტომ რომ მანქანაში კონდიციონერი მაქვს, იმას ბოლოს დაცხადა გადავიდა.
ასე რომ აი ეს შენიშნა მეც სხვა შემთხვევაში ძალიან საინტერესო ისტორიები ახომე მაგ კუთხით და აი მე მაინც მინდა გკითხვა შენი საქმიანობაში აი ეს ფემინისტური პერსპექტივა, ეს გენერულ სენსიტივობა, როგორც მართლობს, როგორც მენეჯერს, როგორც გადაწყვეტილებების მიმღებს და დამქირავებელს, რამდენად აი სხვანაირად გაქცევს ასე რომ ვთქვა, ანუ რამდენად ახორციელებ ამას, რაც ში თვალისწინებაში გეხმარება ეს აი ამ საქმიანობაში კონკრეტულად მართველი და მენეჯერული პოზიცია გაქვს საკმაოდ ისეთ მაღალი.
იცით არის, მე ვერ დავარქმევ იმას, რომ მე ამას რაღაცაში ვთქვათ ვიყენებ, ან კარგი ან ცუდი გაგები. ერთადერთი მე ყველანაირად ვცდილობ, რომ ჩემს კომპანიაში თანამშრომლებად ავიყვანო ქალები, რომლებსაც გჭირდებათ რაღაცა გამოცდილების დაგროვება და შესაბამისად მივეხმაროთ ყველა მერთად ამ ქალებს, რომ ეს დააგროვოს,
თქვა რაღაცა გამოცდილება. იმიტომ რომ ქალია და სახშემდე იყოს და გამოუცდები.
არა, ნუ მასე არ ვფიქრობთ ახლა.
ამას ამ კუთხით რამდენად ხო მნიშვნელოვანია ხო ამ სამსახურში აყვანის დროს სწორედ ამ კუთხით არ დაჩაგრო ადამიანი და როცა სენსიტიურობა და ეს პერსპექტივა ადამიანს გააჩნია ამას ხედავს და ეს
ჩვენ ძალიან ბევრი კარგი ქალების მიერ გაკეთებული პროექტები არის ახლა რომელიც ჩამოთვალეს და თითქმის რომ პროექტებზეც არ გიმუშავია სულ ყველგან იყვნენ ქალები სულ ყველგან აბსოლუტურად
ეს მიმაჩულაც ხდება ანუ ამის თქმამდე
იცით არის
გააზრებულა
ხდება მიზანი მართულად, თუმცა მე ვინც შემხვედრია ამ ვთქვათ გასაუბრების დროს, გაცილებით უფრო დიდი გამოცდილება და მეტი ვთქვათ პროფესიონალიზმი მაინც ქალებიდან მოდის. შეიძლება ვთქვათ იმ კონკრეტულ სფეროში არ იყოს, მაგრამ მას იმხელა ვთქვათ ბექგრაუნდი კონდეს რაღაცაში, რომ მისი ესე ვთქვათ წამოწევა შესაძლებელია.
ანუ მაიკო, ქალი უნდა იყოს გაცილებით მაგრამ ახლა გაცილებით მეტი უნდა შეეძლოს მამაკაცზე, რომ ვთქვათ აი ეს
უნდა დაძლიოს ის კომპლექსები, რომელიც მას აქვს და რომელიც
ეს ასაკები მაგრამ აი გარემოში სადაც მას ანდობენ უკვე ალბათ საკმარისი არ არის ისეთივე იყოს როგორც სხვა მამაკაცი ხო საკმარისი იმაზე ბევრად უკეთესი უნდა იყოს რომ მას ეს მისცენ და მის შესაძლებლობა მისცენ
და მე თუ გვაქვს დრო
თვით გვაქვს ერთი წუთი და თუ შეიძლება
ჩვენ თემაზე დღევანდელი თემა ჩვენ იყოს ღაბარი და ის როგორც ღაბარი როგორც კულტურული აგენტი. თუ გინდა რამე გითხრა შე როგორ ამ თემაზე, როგორ ფიქრობ, რას კითხულობ, რას ვასწავლ, რას კითხულობ, რას გვასწავლენ ჩვენ და რა ღირებულებებს მატარებელია ის კლასიკური ზღაპრები, რომელთაც
ჩვენ სტერეოტიპული არის.
ის მეც ხო რასაც გულში რა თქმა უნდა ის არის სტერეოტიპული და მე ძალიან მიხარია, რომ ჩემს ბავშვობაში და ბევრი ჩემნაირი ქალის ბავშვობაში არსებობდა და დღესაც არსებობს Astrid Lindgren და მისი ნაწარმოებები, რომელიც რადიკალურად ამსხვრევს ამ სტერეოტიპს და აბსოლუტურად რჩება მათ მეხსიერებას.
ამით თქვა, ხო, მაპატიე, მე მოვწერო რომ შევაჯამო, იმიტომ რომ ფიქრობ, მაგრამ ამას ამბობ არა, რომ ნამდვილად რაღაცა კლასიკურ ზღაპრებში
აუცილებლად დაგხსნა,
მაგრამ
კი, რა თქმა
უნდა, თანდათან მოეწერო და ასეთი ზღაპრებით. და იმედია, რომ თანამედროვეობა დაწერს ახალ ზღაპრებს, ახალ ლიტერატურას, სადაც თანამედროვეობის ეს თქვა და ესეთი ეპოქა, ესეთი გალები რომელიც ჩემთან ერთად სტუდიაში შეხედან ეს ყველაფერს ეს აისახება რა თქმა უნდა მე სამწუხაროდ დავამთავრე გადაცემა გემშვიდობით ძალიან დიდი მადლობა როგორც ყოველთვის დრო არ ყოფნის ხომ და გვინდა რომ გავაგზავნოთ იდა ბახტურიძე ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი იყო ჩემი თანაწამყვანი დღეს ეს იყო გადაცემა ფემისტრიმი და ბოლო ნაწილში ძალიან საინტერესო სტუმარი ყავდა მაიკო ჩიტაია აქტიური მრავალმხრივი ქალი რომელიც გვინდოდა დღეს თქვენთვის გაგოცნო ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
ეს ხო გენდერული ამბები ჩვენი ყოველკვირეული გადაცემა, ის თქვენ დღეს განმეორებით მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.